Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore i dobrodošli u još jedno izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život. U našoj večerašnjoj emisiji nastavljamo tumačenje poslanice Rimljanima. Tumačimo 9. glavu u kojoj apostol govori o temi ko su pravi Izraelci, dalje u prizivu neznabožaca u narod Božiji, o milosti Božijoj i ispunjenju obećanja Božih o Jevrejima. U prvom stihu ove glave sveti apostol kaže: Istinu govorim u Hristu, ne lažem, to mi svjedoči i savjest moja duhom svetim, da mi je vrlo žao i srce me moje boli bez prestanka, jer bih želio da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju, srodnike moje po tijelu. Apostol Pavle osjeća veliku tugu radi svojih saplemenika iz velike ljubavi njegove prema njima. U njemu je i šta je razlog tuge apostola Pavla. Apostol Pavle osjeća veliku tugu radi svojih saplemenika iz velike ljubavi njegove prema njima. I u čemu je i šta je razlog tolike tuge apostola Pavla? U tome što su njegovi saplemenici odbacili oploćenog Boga i spasitelja Gospoda Hrista. Svoju ljubav prema saplemenicima apostol je osveštao vjerom svojom u Isusa Hrista, u Boga ovoploćenoga. Jer po kazivanju starozavjetnih proroštava i po cjelokupnoj istoriji Izraeljaca, šta je vječni smisao Izraelja? Vječni smisao Izraelja je usvojiti vjerom Gospoda Hrista, koji je po tijelu od Izraeljaca, a po sebi je jedan na svima Bog. Objašnjavajući 3. stih, sveti Fotije, patrijarh Carigradski, veli: Ovo ne znači da apostol ljubi više bližnje nego Hrista. Jer šta hoće njegova ljubav prema njima? Hoće da ih privede Gospodu Hristu. Gdje je tu ljubav veća prema njima nego prema Gospodu Hristu, kada apostol revnuje da i njih privuče ljubavi Hristovoj i pokornosti njemu? Goreći plamenom ljubavlju prema Gospodu, apostol je želio da njegovi sunarodnici povjeruju u Gospoda Hrista, da je gotov bio da sam propadne samo da se Gospod Hristos proslavi u Jevrejima. Kad bi to bilo moguće, on bi i to želio učiniti. On slavu Hristovu i spasenje mnogih pretpostavlja svome sopstvenom spasenju. Toliko je njegova ljubav prema Gospodu Hristu ogromna. I odlučujući sebe od Gospoda Hrista radi takvog cilja, apostol bi u stvari još više sjedinio sebe sa Gospodom Hristom. Tako da će u 4. narednom stihu reći: Koji su Izraelci, čije je usinovljenje i slava i zavjeti i zakoni, bogosluženje i obećanja, čiji su i oci, od kojih je Hristos po tijelu, koji je na svima Bog blagosloveni vavijek. Amin. Sva slava Izraelja i usinovljenje Bogu i zavjeti i zakon i bogomoljstvo i obećanje i sva vjera Otaca nalaze svoje ostvarenje i svoju punoću i svoje savršenstvo u Gospodu Hristu, koji je na svima Bog. Po tijelu Hristos je čovjek, a po božanskoj prirodi je Bog. Po tijelu on je jednak sa ljudima, ali po božanstvu on je nad svima Bog. U 6. do 9. stiha apostol Pavle kaže: Ali ne kao da je propala riječ Božja, jer nisu svi Izraelci koji su od Izraelja, niti su svi djeca koji su od sjemena Avramovog, nego u Isaku će se nazvati sjeme. To jest, nisu ono djela Božja što su po tijelu djeca, nego su djeca obećanja, računjaju u sjeme. jer je ovo riječ obećanja. U ovo vrijeme doći ću, u Sare će biti sin. Šta je to što čini čovjeka učesnikom u obećanju? U centralnom, u glavnom, u mesijanskom obećanju. To je ne tjelesno od Avrama, kome je dato obećanje, nego duhovno srodstvo sa Avramom. Djeca obećanja su oni koji se rađaju po primjeru Isaka i njegovog rođenja. A Isak je rođen silom riječi Božije, dejstvom riječi Božije. Nerotkinja Sara, budući stara, rodila Isaka po dejstvu više sile, sile Božije kroz riječ. Tako i oni kojima pripada to obećanje, to je obećanje o Mesiji i spasenje pomoću Mesijima, da se rode višom silom kroz riječ Božiju. A to se ispunilo na hrišćanima, koji se krštenjem rađaju višnjim rođenjem, rođenjem od Duha Svetoga, i imaju život sa Hristom u Bogu. Hrišćani se rađaju i postaju učesnici obećanja kroz vjeru Duhom Svetim. A sjeme Avramovi jesu oni koji vjeruju. Vjerom svojom oni se duhovno sjedinjuju sa Avramom i zajedničkom vjerom u obećanom Mesiju postaju djeca obećanja, a to znači djeca spasenja. Da je tako, pokazuju riječi koje kažu u Isaku nazvat će ti se sjeme. Djeca obećanja od Isaka vode poreklo, koji je rođen ne kao ostali, već u starosti Sare, rođen po obećanju Božjem, dejstvom riječi Božije. Sveti Zlatous kaže, ovakvo Isakovo rođenje i njegova uloga u domostroju spasenja praslika je krštenja, jer se pri krštenju rađamo riječu Božijom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Kako je ovdje sve od Svetog Duha, tako je tamo sve od obećanja. U narednom 10. stihu sveti apostol kaže, a ne samo ona, nego i Reveka koja zače od jednoga, od Isaka, oca našega. I u 11. stihu kaže, jer dok još djeca ne bijahu rođena, ni učinila dobra ni zla, da ostane onako kako je Bog po izboru odrijedio. Ne zbog djela, nego zbog onoga koji priziva, reče joj se, veći će služiti manjemu. Iz ovoga se vidi da duhovna obećanja ne zavise od tjelesnog porijekla. Reveka je rodila blizance Isava i Jakova, i oni su bili djeca jedne utrobe, jednog oca, ali obećanja i prava data su jednome, a ne obojici. Apostolske riječi, Božja naredba po izboru, označavaju predviđanje. Bogu nije potrebno da čeka da djeca odrastu, razviju se u zrele ljude, učine takva i takva djela, da bi ih mogao poznati i donijeti svoj sud o njima. Kao sveznajući, on unaprije zna i predviđa ko će biti dobar, a ko će biti zao i rđav. Šta je Bog izabrao manjeg od blizanaca Revekinih, o to je Jakova? On je to učinio na osnovu svog božanskog predviđanja i predznanja. I razumije se, izvršio u punoj saglasnosti sa svojom vječnom božanskom pravdom i vječnom milošću. U tome izboru nema ni traga o nekom slijepom i čudljivom predodređenju. Bog je izabrao Jakova, koji se sa cjelokupnim svojim životom pokazao dostojan toga izbora. I sveti Zlatoust veli, zašto je jedan izabran, a drugi odbačen, jedan voljen, a drugi gine? Da li zato što je jedan rđav, a drugi dobar? Ali jedan je izabran, a drugi osuđen, dok se nisu bili ni rodili. Još od njihova rođenja Bog je rekao, veći će služiti manjemu. Zašto je Bog to rekao? Zato što on čeka kao čovjek da se obnaže dijela ljudska, da bi saznao ko je dobar, a ko nije, nego pre toga on zna ko je dobar, a ko nije. U 13. stihu kaže, kao što je napisano, Jakova za voljek, a Isava omrzok. Ovo su riječi proroka Malahije, ili bolje reči, riječi Bože izgovorene kroz usta ovog proroka. Riječ omrze označava neizabrah, odbacih, isključih iz obećanja. Bog ne obraća pažnju na tjelesno porijeklo. Važni Teodorit veli, Bog ne obraća pažnju na prirodu, nego zahtjeva jedino na dobrodjetelj. A na osnovu svega što je apostol rekao Isaku i Jakovu i Isavu, sveti Zlatous veli, glavna namjera apostola Pavla je bila da nas pomoću svega što je rekao nauči da jedino Bog zna dostojne. A od ljudi niko. Iako mnogi uobražavaju da znaju, ali se često varaju u svojim zaključcima. U Bogu koji zna tajne srca potpuno je poznato ko je dostojan vijenca, a ko nakazanja i mučenja. Bog izriče odluku po svome strogom i nepristupačnom sudu. Izazište je jedan uveličan, a drugi nakazan. On ume u svemu da čuva pravičnost, zato je i kazao Jakova za voljek, a Isava omrzuh. Da je ovo pravično zna se po onome što je sledovalo, ali Bog je potpuno znao i prije nego što se desilo. Šta ćemo dakle reći? Zar ima nepravde kod Boga? Nikako. Čim je Bog riješio tako? Znači riješio je najpravičnije i najmudrije, najsavršenije. Svako drugo rješenje bilo bi nepravilno. Apostol pokazuje da je Božji domoslov spasenje iznad ljudi, iznad ljudskog saznanja i shvatanja. Tajne Božje daju se djelimično shvatiti i poznati, ali je jedno nesumnjivo da u svima dijelima Božjeg domostroja spasenja izobiluje Božja pravda, mudrost i milost. Jer Mojsiju veli, pomilovaću koga pomilujem i sažalit ću se na onoga koga se sažalim. U svakom ovom dijelu Bog se rukovodi savršenom svojom mudrošću, pravdom i milošću. On miluje onoga koje je dostojan milovanja, a kažnjava onoga koje je nedostojan. Da li je nepravda u Boga što je Jakova izabrao, a Isava odbacio? Ne, jer je Jakova izabrao zato što ga je kao dostojna trebalo izabrati, a Isava je odbacio zato što ga je kao nedostojna trebalo odbaciti. Tako dakle, nije ni do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji miluje. U ovom 16. stihu sveti apostol hoće da kaže da Isak je htio i poslao Isava u lov da bi potom dao blagoslov. Znači Isak je onaj koji hoće, a Isav onaj koji trči, ali je Bog učinio da sve bude ne po htijenju onoga koji hoće, niti po trudu onoga koji trči, već po njegovoj sve pravednoj milosti. Bog je urazumio Reveku i ona je podmetnula Jakova, te je on dobio blagoslov prvenstva. I tako se Božije predviđanje ostvarilo. Naprijed je rečeno da Bog miluje onoga koji je dostojan. Stoga bi neko mogao izvesti zaključak da sve zavisi od čovjeka, od njegove volje, od njegovoga truda. Ali apostol nas predupređuje od takvog zaključka i kaže, ne, ne od toga, treba i htjeti i truditi se, bez toga je i nemoguće spasenje. Ali krajnji ishod dijela zavisi od milosti Božije i blagodati njegove, koja je htjenje i koja krijepi i daje silu da se ona realizuje. Onaj koji želi i trudi se u dobru, ali ipak sve ostavlja milosti Božjoj, taj se pokazuje dostojan milosti Božje. I blaženi Teofilakt veli, izgleda da ovdje apostol uništava slobodu volje, ali u samoj stvari nije tako. O kući govorimo da je dijelo majstora, mada su si pri zidanju kuće majstoru potrebni materijali i pomoćnici. No ipak, ukoliko kuća zavisi od majstora, toliko je ona njegovo dijelo. Tako je i o Bogu govoreno da je sve dijelo njegovo, mada je Bog imao potrebu našoj dobroj volji. On izobiluje, on izvršuje, on i vijence daje, on i osuđuje, zato i velimo da je sve dijelo njegovo. Ova istina svetoga apostola Pavla izražena je u molitvenom saznanju crkve ovim riječima. Ako Gospod ne sazida dom, uzalu se trudimo. Znači treba htjeti, truditi se i sve svoje sile upotrebljavati na dobro djelo, ali pri tome treba imati u vidu da bez volje Božje čovjek i kad hoće da se trudi, ne može postići ni osvećenje, ni obnovljenje, ni spasenje duše, ako mu ne pomogne Bog. Bog miluje i hoće onoga koji sam hoće da se spase i trudi se na svom spasenju. Jer pismo govori faraonu, baš za to te podigoh, da na tebi pokažem silu svoju i da se razglasi ime moje po svoj zemlji. Protiveći se uporno Bogu, faraon je osudio sebe na smrt. I Boga je dugo štijedio, dugo ostavlja u životu, dugo je pokazivao svoju beskrajnu milost, svemoć i silu kroz neobična čudesa, samo da bi ga raspoložio na pokajanje, na blaže postupanje sa izabranim narodom. Ukoliko je rasla surovost i svirepost faraonova prema izabranom narodu, Utoliko su Božja znamenja bila jača, silnija, očiglednija, dok najzad ovaj uporni bogoborac nije bio potopljen u more. I na taj način se pojavila nepobjediva sila Boga istinitog. Faraon je nastradao zbog uporstva u zlu, a Bog je htio da ga spase. Zato ga je dugo opominjao i trpio. Apostol pominje ovdje faraona želeći da upouči svoje sunarodnike, Jevreje. Kao što se faraon svojom surovošću i svirepošću i bogoborstvom pokazao nedostojan Božje milosti, a dostojan kazne, tako i Jevreji svojim upornim bogoborstvom čine sebe nedostojnim mesijanskog blaga i carstva Božjega. Njegovo nevjere je uzrok njihovih nevolja. Oni treba da imaju primjer u faraonu, bogoborcu, čija se borba sa Bogom završila smrću faraona. Tako dakle, koga hoće pomiluje, a koga hoće otvrdoglavi. Ova riječ otvrdoglavi u 18. stihu, koja na grčkom izvorniku glasi sklirini, znači i pri najjačem i najočiglednijem i najobilnijem djelstvu milosti Božije, ljudi, bogoborci, kao faraon ostaju uporni u svome zlu i po svome greholjublju postaju sve gorčeniji na Boga. Oni hoće da budu zli i zato ostaju u svome zlu. A Bog, ne želeći da im oduzme slobodu i slobodno opredeljivanje i slobodnu djelatnost, on kao i sam da hoće ono što oni hoće. One koji hoće sebe da otvrdoglave u zlu i bogoborstvu, Bog nasilno ne odvraća od toga, ne sprečava ih u tome, te izgleda da i on hoće što i oni. I blaženi Teofilakt negdje ovako tumači ovaj stih. Šta znači otvrdoglaviti? To izgleda ružno, ali za Boga se ne vidi da je ružno. I osurovio srce faraonovo slično tome kao što sunce čini tvrdim blatom koji ga greje. Na koji je način Bog to učinio? Učinio je to dugotrpeljivošću. Jer je on faraona osurovio, otvrdoglavio, pokazujući prema njemu dugotrpeljivost. Ovdje se desilo nešto slično onome što biva kad neko imajući rđavog slugu postupa sa njim čovjekoljubivo. Ukoliko čovjekoljubnije postupa sa njim, utoliko ga čini rđavijim. Nešto ga on sam uči poroku, nego što se sluga služi njegovom dugotrpeljivošću, da uveliča svoju poročnost i što prenebregava njegovu dugotrpeljivost. U samoj stvari, ova riječ o tvrdoglavi, o surovi, stoji umjesto dopusti da postane tvrdoglav, surov, dopusti da se razvije u surovosti po svojoj slobodnoj volji.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Nastavlja se Tijafos u svom 19. stihu, reći ćeš mi, zašto onda ukorava, jer ko se suprotivio volji njegovoj. U čovjekovom spasenju očigledna je saradnja blagodati Božije i čovjekove slobodne volje i vjere i djelatnosti slobodnog podviga. I samo ljudi koji ne osjećaju i ne uviđaju da Bog u svemu postupa sa čovjekom čovjekoljubivo, i premudro i pravedno milostivo mogu postavljati takva pitanja. Zašto da nas onda još krivi i zar se ko može suprotstaviti Božjoj volji? Božji domoslov spasenja je toliko složen i komplikovan, tajanstven, da ga čovjek nikad ne može do dna sagledati. Zato taj Božji domoslov spasenja treba primiti sa smirenjem i vjerom, jer Bog najbolje zna šta nam treba, šta treba ogrehovljenoj ljudskoj prirodi. I u sljedećem stihu kao da odgovara apostol Pavle, a ko si ti, o čovječe, da se prepireš sa Bogom? Zar rukotvorina govori majstru svome, zašto si me tako načinio? U poređenju sa tvorcem, na kraju krajeva čovjek je materija, veštaštvo, a veštaštvo ne može biti učitelj svome tvorcu i Bogu. Htjeti to biti, znači biti bezuman, ne shvatati svoj položaj i svoje mjesto u svijetu. I sveti Zlatoust rasuđuje o ovoj apostolovoj istini ovako. Apostol ukazuje na razliku koja postoji između Boga i čovjeka, a isto tako kako je nedokučiv iznad našeg saznanja, razuma, promisao Božji. I još kako sve treba da se pokorava Bogu. Samo ovo pitanje koje se nalazi u 19. stihu, sveti apostol naziva prestupničkim. Jer treba se povinjavati onome što je Bog rekao, pa makar i ne znali uzrok tome, a ne istraživati. Stoga apostol govori, a ko si ti čovječe, da protivno Bogu odgovaraš? Zar ti učestvuješ sa Bogom u njegovom upravljanju? Zar si ti zajedno sa Bogom sudija? U sravnjenju sa Bogom tebe je nemoguće nazvati ničim i reći, ti si ovo ili ono, naprotiv ti si ništa. Takav mu je 21. stih, gdje on nastavlja i opisuje taj odnos, i kaže, ili zar lončar nema vlasti nad glinom, da od iste smjese načini jedan sud za čast, a drugi za sram. Sveti Zlatoust ovako objašnja ovaj stih. Ovim apostol ne uništava slobodnu volju, nego pokazuje kako se treba pokoravati Bogu. Kad ti nešto zahtijevaš, sjeti se da si blato, i treba ne samo da protivrečiš, da ne postavljaš pitanje, nego čak i da ne govoriš, niti da misliš, nego postane sličan bezdušnoj ilovači koja je pokona rukama lončareji i on je upotrebljava kako hoće. Ali iz ovoga ne treba izvoliti zaključak o predodređenju. Kada apostol kaže, zar lončar nema vlasti nad kalom da od jedne guke nači jedan sud za čast, a drugi za sramotu, nemoj iz toga zaključivati da on ovim izobražava i izlaže uzrok stvaranja ili neophodnost opredeljenja. Naprotiv, on izražava vlast i razliku u postupanju. Ako se pak ove riječi ne shvate u ovome smislu, onda će se dati maha mnogim besmislenim zaključcima. Jer kad bi ovdje bila riječ o opredeljenju, o predodređenju, onda bi izašlo da je Bog tvorac i dobra i zla, a čovjek potpuno neodgovoran i za dobro i za zlo. Onda će isto tako ispasti da apostol Pavle, hvaleći svuda slobodnu volju, protivreći sam sebi. I sveti Zlatoust veli, dakle apostol ovim hoće da postigne na neki drugi cilj, nego da ubijedi slušaoce, da se u svemu pokoravaju Bogu i da ni za što od njega ne traže razloga. Kao što lončara suđuje, apostol iz jednog istog kala pravi što hoće, nikomu ne protivreči, tako i ti ne pita i ne raspituju Boga, zašto da ljude jednog istog roda jedne kažnjava, a druge nagrađuje. Naprotiv, čuti pred njim i podražava ilovaču, kao što je ona pokorna rukama lončarevim, tako i ti budi pokoran odredbama rasporeditelja vaseljene. On djestvuje ne bez plana i ne nasumice, makar ti ne shvatao tajne njegove premudrosti. ti dopuštaš da ločar od njene te iste ilovače pravi razne sudove i ne osuđuješ ga za to, a od Boga tražiš ko je dostojan, a ko je nedostojan. Tako u 22. i 23. stihu sveti apostol kaže: A šta ako Bog hoteći da pokaže gnjev svoj i dobije i moć svoju, podnese sa velikim strpljenjem sasude gnjeva koji su spremljeni za propast, da bi objavio bogatstvo slave svoje na sasudima milosti koje pripravi za slavu. Kao što je Bog dopustio da greholjubivi ljudi za vrijeme dugotrpeljivosti Božije priprave sebe za pogibao kao sudove gnjeva, tako isto je dopustio bogoljubivim ljudima da sebe izrade u sudove milosti. A vidjeći njihovu revnost u tvorenju dobra, on ih je pomagao svojom blagodaću i milošću. Ovi su se potpunom pokornošću sledovali Božjim zapovjestima i tako formirali sebe bogougodne ličnosti, kojima je jedini zakon volja Božja. U tom samoizgrađivanju njima je rukovodstvo dolazilo od Boga i oni su se dobrovoljno pomjenjavali tome, zbog čega apostol sve pripisuje Bogu. I veli: Bog ih pripravi za slavu, a o ovome sveti Zlatous veli: kao što je faraon postao sud gnjeva po svojem sobstvenom bezakonju, tako su i oni koji su se spasili postali dobar sud po svojoj sobstvenoj pobožnosti. Iako veći dio pripada Bogu, ipak i mi ponešto unosimo u sebe. Apostol nije rekao sudovi zasluge i sudovi smjelosti, već sudovi milosti, dajući time na znanje da sve pripada Bogu. Zašto jedni bivaju sasudi gnjeva, a drugi sasudi milosti? Po vlastitoj i slobodnoj volji, ali Bog po neizmjernoj svojoj blagodati ukazuje milosti jednim i drugim, jer je milovao ne samo spasavane, nego i faraona je milovao, koliko god je mogao. A što se faraon nije spasao, to je potpuno dijelo njegove volje. Šta znači riječi apostolove, bogatstvo slave svoje? Apostol je slavom nazvao Božje čovjekoljublje, dajući nam da shvatimo da čovjekoljublje jeste to što po premuštvu sačinjava slavu Božju i da se Bog o tome više stara negoli o čemu drugom. Da ljudi sami sebe izgrađuju i izrađuju sudove gnjeva ili sudove milosti, to jesu sudove za čast ili sudove za sramotu. Pokazuje nam isti apostol u drugoj poslanici Timoteja u 20. stihu gdje tamo veli: a u velikom domu nisu sudi samo zlatni i srebrni, nego i drveni i zemljani, jedni za čast, a drugi za sramotu. Ako dakle ko sebe očisti od ovoga, bit će sud za čast, osvećen i potreban domaćinu, pripravljen za svako dobro djelo. To znači, ko očisti sebe od grijeha, ispuni sebe božanskim dobrom, taj i postaje sud časti, postaje sud milosti, i obratno, ko opogani sebe zlom i postaje sud za sramotu, sud gnjeva. Ljudi postaju sudovi milosti, a postaju i sudovi gnjeva, ne vjerujem u Gospoda Hrista. To znači, životom u zlu, uporni greholjubljem i otpadništvo. U 24. stihu dalje kaže: nas koje i prizva, ne samo od judejaca, nego i od nezabožaca. Kao što i govori kod Osije: nazvaću narodom svojim narod koji nije moj i nemilu milom. Sasudima milosti postali su svi oni ljudi koji se na poziv Boži odazovu vjerom, i svi ljudi, pa bili oni Jevreji ili neznabožci. Bog poziva, to je njegova milost, i ljudi se odazivaju, to je njihov podvig. Bog je dozivao sebi Jevreje preko zakona i preko proroka, a neznabožce preko urođene savjesti i urođene bogočežnjivosti. Od Spasiteljevog dolaska u svijet, Bog poziva sve podjednako, pružujući svim i nudeći svima punoću božanskog otkrivenja. Otkrivenje u kome se nalaze sve istine i sve sile koje su potrebne ljudskoj prirodi da stekne besmrtni život vječni i blaženstvo. O tome kako će svi narodi i svi neznabožci biti pozvani u carstvo Mesije, Bog je objavio preko proroka Osije i Isaije. I ovaj 25. stih nalazimo i kod proroka Osije u njegovoj drugoj glavi, 23. stih. I ove riječi Bog izvorio kad se izabrani narod odvratio od Boga i počeo klanjati idolima. Dalje upoređuje proroka Isaiju u 27. i 28. stihu i kaže, a Isaija viče za Izrael, ako bude broj sinova Izraeljevi kao pjesak morski, ostatak će se spasiti, jer će izvršiti brzo riješ svoju po pravdi i izvršit će Gospod brzo riješ svoju na zemlji. Tako apostol Pavlo navodi dva proroštva proroka Isaije o tome da svi Jevreji neće ući obećano carstvo spasenja u Hristu. I apostol veli, ostali će se spasiti, to jest jedan dio i to manji dio kao neki ostatak od ogromnog broja izraelskog naroda. To znači, spasit će se oni koji su dostojni pokažu, a kao dostojni će se pokazati oni koji budu povjerovali u Isusa kao Bogočovjeka, živeći novim životom u Duhu Svetome. Šta znači riječi apostolove? Slovo s okrašenost otvori Gospod na zemlji. Po tumačenju blaženog Teodorita, prorok je riječ u kratkom nazvao vjeru, jer čemu je zakon učio preko mnogih zapovijesti i nije mogao dati savršeno spasenje i nema potrebe za daleko obilaženje. Drugim riječima, vjera Hristova vodi najkraćim putem u carstvo Božije. Po svetom Zlatoustu, ove riječi apostola Pavla znače, ne treba daleko ići i mučiti se i zamarati dijelima starozavjetnog zakona, naprotiv spasenje se savršava na veoma kratak način, jer je takva vjera Hristova i ona u kratkim riječima sadrži spasenje. Dalje kaže, i kao što proreče Isaija, da nam Gospod Savaot nije ostavio sjeme, postali bismo kao Sodom i slični Gomoru. Ono što prorok u 27. stihu naziva ostatkom, sada naziva sjemenom. Po sjemenom označava onaj manji dio Izraelja, koji će se spasti vjerom u Bogočovjeka. Radi toga ostatka i radi toga sjemena Bog je ostavio i ostavlja sve Jevreje da žive, inače bi oni zbog svog bogoostupništva propali kao Sodom i Gomor. Dalje kaže, šta ćemo dakle reći? Da ne zna božci koji ne tražiše pravednost, postigoše pravednost, ali pravednost od vjere. Kako se to desilo da nezabožci postanu Božji i stupe u carstvo Hristovo? Desilo se na taj način što su nezabožci povjerovali u Gospoda Hrista. Iako su živjeli daleko od Boga, oni su pojavu spasitelja svesrdno prihvatili i ušli u carstvo Božije. Oni dok učiše pravdu Božju u licu Gospoda Hrista. I ovdje riječ pravda označava sve istine Gospodom Hristom, sve otkrivena duhovna blaga i sva vječna i besmrtna dobra. I dalje u 31. i 32. stihove glave kaže, a Izrael tražeći zakon pravednosti ne postiže zakona pravednosti. Zašto? Zato što ne tražaše od vjere, nego od dijela zakona, jer se spotakoše o kamen spoticanja. Kako se to desilo da izabrani narod Jevreji ne naslede carstvo Božije? Desilo se na taj način što oni nisu povjerovali u Gospoda Hrista kao Mesiju i Boga. Oni su se spotakli ovaj kamen, ne vjerujem, i zato su lišeni nasljeđa, tražeći da se i posle pojave spasitelja spasu dijelima starozavjetnog zakona, a ne blagodatnom vjerom. Oni su se nevjerujem spotakli i pali. I oni su pali jer su htjeli da se spasaju formalnim ispunjenjem zakona, koji ne prati svešteno raspoloženje duše, a svešteno ili sveto raspoloženje duše dolazi od žive vjere u Gospoda. Vjere kako su imali starozavjetni patrijarci, proroci i onaj ostatak Izraelja koji se spasao. Živo shvaćen, stari zavjet je sav vodio dolazećem spasitelju Mesiji, koji je imao to obećanje i osjećanje, on je čuvši propovijed o Isusu Bogočovjeku, odmah ugledao u njemu ispunjenje svih starozavjetnih obećanja, očekivanja i nadanja. A ko to osjećanje nije imao, spotakao se o Isusa kao kamen spoticanja. Zagledani u zakonu i njegov spoljašna djela, Jevreji nisu vidjeli pre sobom Mesiju, spasitelja, nego su se spotakli o njega, to jest nisu povjerovali u njega. I na kraju ove glave u 33. stihu apostol će reći, kao što je napisano, evo stavljam u Sionu kamen spoticanja i stijenu sablazni, i svaki koji u njega vjeruje, neće se postidjeti. U ovom stihu je kamenom nazvan obećani Mesija, jer se na njemu imalo osnovati carstvo Božije, carstvo svetosti, carstvo pravde carstvo sinova Božijih, carstvo crkve Božije. Nazvan je kamenom spoticanja i stijenom sablazni. Nešto je namjerno postane za spoticanje i sablazan. Već s obzirom što su se mnogi, ne shvatujući ga pravilno, imali spotaciju i sablazniti o njega, to jest ne povjerovati u njega. Ovo se proročanstvo ispunilo na Hristu Spasitelju. A mnogo ima svjedočanstva i u evanđeljima i u djelima apostolskim, kao i u poslanicama, kako su se savremeni Jevreji sablažnjavali o Gospoda Isusa. Oni su naročito sablaznili njegovom smrću, njegovim stradanjem, njegovim uniženjem, da tako kažemo, koje je za njih bio veliki kamen spoticanja. Ta je smrt postala Jevrejima sablazan. A manjina Jevreja nazad je pravilno shvatila Gospoda Hrista i povjerovala u njega i živom vjerom se spasila. I oni koji su pripadali toj manjini nisu sebe postidjeli, jer su se vjerom naslijedili vječne istine i vječna blaga. A kakva li su ta blaga? Negdje apostol Pavle u poslanici Korinčanima kaže, ta blaga jesu ona koje oko ljudsko ne vidje i uho ljudsko ne ču i u srce čovjekovo ne dođe. Draga braći i sestri, u ovoj emisiji tumačili smo 9. glavu poslanice Rimljanima svetoga apostola Pavla. Ostajte s Bogom. Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem Tvojim. Sa apostolom Pavlom kroz život.